Смерть зазирала яму ў вочы, але Даніла не звярнуў на яе ўвагі, і яна сцішана адступіла, адвярнулася і дала яму магчымасць незаўважаным дабегчы да сцяны, ускараскацца па лесвіцы і вываліцца вонкі. На бегу ён даставаў падрыхтаваную на запас чараціну, якую усадзіў у кішэню разам з ножом, калі пераходзіў пачулку. Яна абламалася амаль пасярэдзіне. Ці хопіць той чараціны, каб зашыцца зараз у багну і там, стаіўшыся пад купінай, хапаць праз яе паветра. Што ж, калі не хопіць, ён захлынецца ў балоце, але жывым у рукі крыжакам не дасца. Ён з размаху ляцеў у багну, праваліўся амаль па пояс. Пырснулі брудныя, тлустыя струмяні. Дзе тая купіна, якая схавае ягоную галаву і не дасць засмактаць так глыбока, каб ён навекі застаўся тут? За сцяною чуліся галасы, вось яны знайшлі мёртвага вартавога. Вось палезлі праз сцяну і, мабыць, угледзелі ягоную лесвіцу. Тым часам ён стараўся ісці альбо і плыць, але багна трымала яго, звязвала рукі і ногі. Ды ўсё ж рука яго нарэшце намацавала цвёрды кавалак зямлі, і густое куп'ё на ім ён ліхаманкава пастараўся падкапацца пад купіну і затачыцца пад яе так, каб не трэба было хавацца ў тлустую твань з галавой. Часу на тое, каб шукаць нешта іншае, не заставалася. Крыжакоў, ён ахапіў іх позіркам, было каля 30, яны ішлі ланцугом наўпрост да багны. Позірк той быў апошні, таму што ў наступнае імгненне ён уваткнуў чараціну ў рот і амаль па самы твар пагрузіўся ў халодную смуродную твань. Крыжакі падбеглі да самай багны і, высока падняўшы смалякі, сталі пільна узірацца як на той бераг, так і ў рэчышча рачулкі, парослыя рэдкім куп'ём. «Вунь там!» — крыкнуў адзін з іх, паказваючы на супрацьлеглы бераг, дзе пачыналася вуліца, дзе спяшалася за рог нейкая цьмяная постаць. Замка ўжо выязджалі крыжакі, і па ўсіх блізкіх вулках пачаўся сапраўдны ператрус. Аглядалі кожны дом, правіралі кожнага прахожага. Аблава ішла ўсё далей ад замка, але, як ні стараліся крыжакі, нікога падазронага не змаглі адшукаць. Таму раз'ятранай няўдачай шукальнікі пасеклі на шматкі некалькіх бадзягаў, якія начавалі ў ціхіх закутках ля карчомак проста на вуліцы. Вярнуліся яны назад апоўначы. Аднак ля ўсіх брамаў Кёнігсберга былі пакінутыя дадатковыя дазоры, аб чым ён даведаўся, калі дачакаўся вяртання крыжакоў, высунуўшы галаву са смярдзючай жыжы амаль адразу пасля таго, як іхнія галасы сталі аддаляцца ад багны. Раней вылезці адтуль ён не асмеліўся, яго непазбежна ўбачылі б, бо і паляны сама балацявіна былі асветленыя паходнямі, якія трымалі ў руках шматлікія слугі. Прыкметаў Данілы ў крыжакоў не было, таму рыцары загадалі хапаць усіх падазроных. Ім конча патрэбны быў юнак, які скарчанеў ад халоднай смуроднай жыжы так, што калі глыбокай ноччу выпаў з багны, усур'ёз забаяўся, што ляскатанне ягоных сківіцаў пачуюць у замку. Цела яго і твар да самых вачэй былі скрозь аблепленыя тванню, ледзяныя ногі адмаўляліся ісці. Ён папоўз туды, дзе днём пабачыў нешта падобнае да крынічкі. Там пульсавала вада, штуршкамі выбываючыся на паверхню. Па гэтых штуршках, падобных да стоку крыві ў скронях, ён і знайшоў яе, вымыўся, абмыўшы поршні і намоклы скураны сак, зняў ацяжэлы ад тлустай балотнай жыжы порты і кашулю, выграбшы адтуль усё патрэбнае. Не было іншага выйсця, як, дабраўшыся да першых дамоў якой Кольвічы вуліцы, пастарацца знайсці хоць нейкае рыззё. Усё непрыгожы каптан з камплоту, камплот тканіна з воўны на палову шоўкам, і юхтовыя боты, і сарочка з белага палатна було у торбі, що заставалося у покої. Добиратися у корчму голим і брати оттуль коня ніяк не випадало. Да і чи варто у таких умовах забирати коня? Може, лепі вибиратися з города під виглядом бадяги чи якого гандляра? Але можуть по акценті, по манері триматися, визначить у їм іншоземця, і тоді затримають. Не затримлюють тільки іншоземців ганцов. Значить, треба знову ризикнуть, зайти у корчму, де він спинився. Поколь він розважав над усім гетим, в очі його ліхоманково обшукували усе навокал, і він, хоча й потроху, посовувався наперед. Йому пошансувало, зовсім неподалеку від початку вулиці за огороджею висіло одіння, якої не то помили, не то вивісили, каб проветрилося. Легенько стукнувши по брамі, каб проверить, чи нема собак, він легко перебрався за огороджу і, захопивши тое, що обмацав у темри, перебрався назад. Тепер він мог хоча б істи по вулиці. Подкасаные портки у клубах были ему трохи просторные, але зато сухие и теплые. Немецкая куртка с толстого маравского сукна сховала голое тело. Разодравши нейкую жаночую кашулю, он обмотал полотном ноги, и теперь вельготные поршни не стюдили их, як раней. Тем часом на усходе ледь прикметно посветлело. Треба было примать некое рашенье. И он наважился. Сонный слуга, что неохотно чинил ему дверы у корчме, побачу хмельного, дивно опранутого человека, и кирец, ворочаючи языком, поскардился. «Ваше фрау вылушить любого, як фасолю!» Слуга дразу полагоднел. В им заговорила мужчинская солидарность. «Что, утекали от мужа? Ваша милость!» «И утек!» Хлусил Данила, за сей силы прикидывающийся гуляком. Спохопился. «А лишь мне ехать треба было еще вечером и додал похиствующийся. Коли хутка приведешь мне коня, я дам тебе 5 галежу». Галеж, який выбивали у 14-м стагодзе, мел вартость 1/12 частки гроша. Слуга радостно поклонился, хотенько повернулся и пошел до стайни. Тем часом Данила бесшумно поднялся наверх, хутко достал с дорожной торбы потребное, перепранулся и спустился вниз, где его уже чекали с конем, на якого был накинутый чапрак. Еще 1-2 заставалось до поры, поколь навокал стане видно, и зараза раницы готовый будет радостно выштурхнуть наверх, отпочили за ночь солнца, а Данила подъехал до брамы. Учарашние вартовые познали его. «А, гонец!» — ляпнул его по плечи головный. «Тобе, мусить, досталось у ночи. А что такое?» «Дык же весь замок ловил нейкого сбродня, что забил рыцара и вартовника. Че ты не чул?» — уже с подозрением запытался головный. «Як не чул? Я походню тримал каля болота, але мне не доверили его шукать. Кажуть, занадто молоды», — знайшовся Данила. «А где твой сподорожник?» «У замку застався. Ему еще рихтують лист», — хлопец отчув, як узмокрела его спина. «Ну что ж, проезжай», — поблажливо сказал головный и загадал поднять тяжкую зубчастую решетку городской брамы. Але коли Данила уже проезжал под ею, с прибрамной вежи просто под груди коня вышел еще один человек у крыжацким оденье. И они обои имгненно познали один одного. Это был один из тех, кто сопровождал отряд Витовта до Мальборка. Данила добро памятал ягоный бледный, аж до мертвой желтизны твар и особливый скосы удар мячом, який той частяком показывал Литвинам подчас подъездки. «Поспели гады поставить повсюдно варту, опередили», — подумал Данила. «Стой!» — закричал крыжак, але хлопец не спынился над ворот, пришпорил коня. «Тримайте! Это человек Витовта!» — уже ров крыжак. Варта схамянулася толькі праз колькі імгненню. Мужчыны паўскоквалі, на коні рынуліся ўслед. З байніцы паляцелі стрэлы. Але яны не дагналі ўцякача. «Скачы, скачы, дружа!» — шаптаў Даніла каню, і той імшаўся па дарозе, што плаўнай дугой агінала горад. Ён кіраваў на ўсход, да лесу туды, дзе згодна з дамовай чакаў спадарожнік. За ім увязалася пяцёра коннікаў. Пяцёра — гэта шмат на аднаго. Але калі паята чакае яго ў лесе, цяжар памяншаецца ўдвая. «Паята!» — закрычаў ён, калі першыя яліны цёмнай масы абазначыліся на ледзь заружавелым гарызонце. «Дзе ты?» Можа, сапраўды пачуе яго паята і здолее падрыхтавацца да сустрэчы. Калі недзе блізка, то ягоныя стрэлы, белты, могуць скінуць з коні хаця б пару ворагаў. Паята сапраўды пачуў крыкі і падрыхтаваўся да сустрэчы. Ды калі адзін за адным зляцелі з сёдлаў два воі, пераследнікі прымянілі іншую тактыку. Іхні коні, завучана, як бы ухіляючыся ад стрэлу, сталі рабіць скачкі ў бок, як зайцы. Да лесу скакалі ўжо толькі трое, але калі азірнуўшыся і пабачыўшы, як зменшылася колькасць пераследнікаў, Даніл радасна галлёкнуў і прыспешыў гонку, то ў наступныя хвіліны яго радасць знікла. Ззаду прасвістала страла. Гэта, мабыць, акрыяў паранены вартаўнік. Ён дакладна вылічыў месца, дзе пад дрэвамі стаяў паята. Калі Даніла уляцеў у лес, ён пабачыў. Хлопец, трымаючыся за дрэва, павольна асядае на зямлю. Двое запражаных гатовых да паходу коней, прывязаныя да ўбітага ў зямлю кала. Усё, канец. Аднаму яму не ўцячы, не адбіцца. Але ён не збіраўся здавацца. Апярэжанне, хаця і на пару хвілінаў, было яго перавагай. І ён яе выкарыстаў. Саскочыў, схапіў лук і стрэлы. Ён паспеў нацягнуць цецеву і дакладна уляпіць доўгі белт проста ў разяўлены рот бледнага аж да мёртвай жаўцізны крыжака, які скакаў першым. У наступнае імгненне, падхапіўшыся на каня, ён развярнуўся насустрач тым двум, што ляцелі проста на яго, выхапіўшы свае смертаносныя мячы. Але і ў яго быў такі ж нямецкі меч, двуручны, сталёвы, нязломны, з магутным дзяржальным. І былі урокі, які даваў яму Хайнц. Ён біўся адразу з двума і быў спрытнейшым за іх. Першага ён ударыў у шыю, у тое месца, дзе ў чалавека б'ецца самая галоўная жыла, перарэзаўшы якую да жыцця яго ўжо не вернеш. Другі злёгку зачапіў яго мячом, і кроў адразу замачыла рукаў каптана. Ды перавага была на баку славяніна. Яго нестіханая ярасць зноў абудзілася з ранейшай сілай. «Гэта табе за дзяцей!» — крычаў ён, адбіваючы ўдары і наносячы іх. «Гэта табе за Вітаўта, а гэта за майго бацьку, за нашы мястэчкі, да якіх вы лезеце, як паганыя жукі!» Шалёная раз'ятранасць бою дапамагала не ягонаму праціўніку, а яму, ён адчуваў гэта. То быў ягоны бой. Адзін на варожай зямлі, ён раптам адчуў сябе моцным, як ніколі ў жыцці. Ён не дастаў ненавіснага Шомберга, але перад ім быў адзін з іх, тых, якія забівалі і рабавалі, гвалцілі і палілі ўсё, што было яму дорага народнай зямлі. І ўрэшце немец не змог адбіць той галоўны ўдар Данілы, які ён развучваў дзень за днём, не шкадуючы часу. І хаця ён перамог, але з брамы, як было бачна здаля, выязджала новая гайня, і ўсё ж Даніла схіліўся над мёртвым паятам і даў яму клятву. «Я вымалю у багоў, каб яны паслалі цябе ў Ірый». А пасля ён перасеў на новага каня і паляцеў, заблытваючы свае сляды, па сцежках усё больш глухога лесу, кіруючыся на сонца і на той непаўторны водар радзімы, якім дыхаў на его усход. Там были Троки и Лида, там была родная земля.